Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден, ново издание на неделниот бриф. Мостот кај село Долни Балван ќе биде саниран до декември, обезбедени дел од средствата. Штип со ново предлог решение за генералниот урбанистички план. Содржи мали измени, но е со иста површина. Со концерт на македонски шлагери почна Струмица Open Fest. Доранското езеро има потреба од свежа вода. Хидросистемот Гавато мора да работи во лето. Потпишан договор за втората фаза од изградба на современиот градски пазар во Делчево. Ова се само дел од содржините од активностите на општините изминатава недела. Седете на им.
Моја општина. Неделен бриф.
Се решава проблемот со пристапот до земјоделските површини и индивидуалните земјоделски стопанства во местноста Долни Бавчи во Делчево. Преку програмата за рурален развој за 2022 година на Министерството за земјоделство и поддршка на планските региони за изградба на земјоделски патишта во Делчево, ќе се рехабилитира земјоделскиот пат во должина од 1000 метри, кој води од мостот на улицата Индустријска покрај реката Брегалница во местноста Долни Бавчи. Вредноста на договорот за изградба на овој земјоделски пат е 1.855.500 денари. Неделава беше подпишан и договорот за втората фаза од изградбата на современиот градски пазар во Делчево. Вкупната вредност на работите согласно со овој договор е 28.488.960 денари со вклучен ДДВ. Средствата во висина од 13.9 милиони денари се обезбедени од државниот буџет, согласно со одлуката за доделување средства за финансирање проекти за развој на планските региони за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година. Средствата во висина од 14.501.752 денари се обезбедени од буџетот на Општина Делчево. Мостот кај Долни Балван, Општина Карминци, најдоцна до декември ќе биде во функција. Општината преку Министерството за локална самоуправа обезбеди дел од парите за санација на мостот, чии столбови беа подкопани од надојдената вода на Брегалница. Договорот беше склучен неделава, па до почетокот на санацијата во септември останува уште тендерската постапка со која ќе се избере изведувач.
Периодот за санација е веќе, штом го подпишавме договорот, веќе започнуваме со објава на она јавна набавка за тендерирање на овој проект и за некаде 30-тина ден од сега, доколку нормално сите процедури бидат во нормален тек, ќе склучиме договор со изведувач и веќе некаде почетокот на месец септември ќе започнеме реализацијата на оваа санација со крајен рок за изведба некаде до средината на месец декември. Значи, да сумирам, во 2022-та до крајот на оваа година би требало нормално да биде реализиран овој проект.
Информира градоначалникот на Општина Карминци Виктор Паунов. Нацрт генералниот урбанистички план за град Штип за плански период од 2014-2029 година беше тема на стручна расправа што неделава се одржа во Општина Штип. Неколку измени се дел од новиот во споредба со постоечкиот план, меѓутоа значителна промена во површината нема. Во однос на сообраќајната инфраструктура, новото планско решение го намалува рангот на одредени улици со што би се овозможил развој на централното градско подрачје.
Опфатот кој што го има новото нацрт-планското решение, нацрт генералниот урбанистички план, е задржан планскиот опфат кој што беше дефиниран и со постоечкиот, односно генералниот урбанистички план кој што е донесен во 2009 година, со мали измени на границите на опфат на североисток. Површината која што ја обработува ова планско решение е 2292 хектари, што значи не во однос на површината не постои некоја драстична промена со во однос на старото планско решение. Околу границите на новиот на предлог купот имаме разлика во однос на постоечка, со тоа што опфатот во делот кој што гравитира спрема а Караорман се намалува. Од друга страна имаме мала промена во делот на планскиот опфат во место викано Суитла, каде што имаме зголемување во однос на претходното планско решение.
Вели Лазар Хаджиниколов, раководител на Одделението за урбанизам при Община Штип. Индустријските зони генерално се развиваат на веќе постоичките. Генералниот урбанистички план сега ги вклучува и мерите, каде има и неколку градежни парцели за стамбено домување, а градот ќе се шири во однос на изградбата на линија 2. Почна реконструкцијата на подземната инсталација на улицата Бракја Даневи во Штипската населба Автокоманда.
Она која што денес ние започнуваме да го правиме е промена на подземната инсталација на застарената водоводна и канализациона мрежа од буџетот на Општина Штип преку јавното комунално предпријатие ИСАР, а веднаш потоа, освен улицата Бракја Даневи, ќе се врши реконструкција на подземната инсталација на улиците Солидарност и Пети Конгрес. Исто и овде ќе се врши промена на водоводната и канализациона мрежа, се со цел проблемот со честите дефекти кои што се случуваат на водоводната линија во овој дел од градот да биде минато.
Информираше при увидот градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов. Инаку и неделава Штипската приградска населба Три Чешми доби ново спортско игралиште. Со концертот на македонски шлагери почна Струмица Open Fest. Ова е негово 11-то издание. Ке трае 17 дена со 20 настани на повеќе локации во градот. Од 5 до 9 август во Струмица под мотото Светлините на Астерот ке се одржи 17-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Лауреат на наградата Астер за животно дело од областта на филмската уметност е легендата на југоисточ на европскиот филм Желимир Жилник, автор на низа култни филмови, меѓу кои рани трудови за која доби наградата Златна мечка во Берлин. Хидросистемот Гавато мора да работи во лето. Државата ќе мора да најде начин да го стави во функција, вели доранскиот градоначелник Анго Ангов. Тој дури прифаќа под одредени услови да го преземат заедно со Општина Богданци со цел да им користи на граѓаните, но и на езерото.
Бурно се следи ситуацијата со Доранското езеро. Најпрво излезе реакција поради исклучувањето на хидросистемот и таа ситуација се следи и сме во постојана комуникација со Министерството, така што навистина и ние како локална самоуправа правиме максимални напори овој хидросистем да се одржува во кондиција и посебно во летниот период да биде ставен во функција. Може би нема потреба да функционира во текот на целата година, но системот посебно во летниот период кога испарува езерото и кога има поголем губиток на вода е од огромно значење.
Реконструирано кошаркарското игралиште Иван Пейнов во Гевгелија.
Младите во Гевгелија добиваат ново модерно кошаркарско игралиште на кое е поставено модерна подлога со сите ФИПО стандарди, со средства обезбедени од програмата за изградба и реконструкција на спортски терени од буџетот на Општина Гевгелија. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на членовите на Советот кои дадоа подршка на оваа програма, а од мое лично име и од името на сите членови на Советот на Општина Гевгелија упатувам огромна благодарност до фамилијата Пенови, кој што беше иницијатор и која даде огромен придонес ова игралиште да го добие денешниот лик. Како градоначелник се обврзав да вложуваме во инфраструктурата и во спортските терени, бидејќи тие се основа за правилен физички и психички развој на нашите деца. Во изминатиот период обновен е фудбалскиот терен на градскиот стадион во Гевгелија. Во функција е ставено и фудбалското игралиште во Мрзенци, а во моментот се консолидираат и обновуваат фудбалските игралиште кои беа напуштени во Мировци и Пардејци. Во наредниот период ќе бидат реконструирани и фудбалските терени на Негорските бајни, кои ќе представуваат тренинг база на јуниорите, кадетите и пионерите на фудбалскиот клуб Кожув, а во спортската сала на основното училиште Владо Компарџиев ќе биде заменет подот со што ќе се создадат услови за работа на најмладите категории на кошаркарскиот клуб Кожув. И на крајот сакам да најавам дека ќе се изврши реконструкција на надворешното игралиште на ДТВ Партизан, веќе се преземени припреми и направено асфалтирање на тој терен, и наскоро Евгелија ќе добие уште едно ново мултифункционално спортско игралиште.
Изјави градоначалникот на Општина Евгелија Андон Сарамандов. Ово беше се што ви подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Емисијата е уреди и водеше Весна Крстева, продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.